Laparakops Radio თავისუფლება. Тело მშვიდობის. Ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 დეკემბერია, დღეს 5 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ვუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Თავშედობის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რომპეს გაუგზავნეს წერილი, რომელშიც ასახულია მათი წინადადებები საერთო ვალუტის ევროს გადასარჩენად. ინიციატივა ითვალისწინებს მაგალითად სანქციების ავტომატურად ამოქმედებას მთავრობების მიმართ, რომლებიც დაუშვებენ, რომ დეფიციტმა გადააჭარბოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%. ევროკავშირის ლიდერები სამიძე განიხილავენ საფრანგეთის და გერმანიის წინადადებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს საბიუჯეტო დისციპლინის გაუმჯობესებას ევროზონის წევრი 17 ქვეყნის მიერ. ასევე ამერიკის ფინანსთა მინისტრმა ტიმოდე გაიტნერმა გუშინ პარიზში ვიზიტისას დადებითად შეაფასა წინსვლა, რომელსაც ევროპელები აღწევენ გაიტნერის თქმით ევროს გასამყარებლად. იემენის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ჰაბას ცნობით ყალიბდება ეროვნული თანხმობის მთავრობა, რომელშიც იმუშავებენ პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის მომხრე მინისტრებიც. საბა იუწყება, რომ ვიცე-პრეზიდენტმა აბდრაბუ მანსურ ჰადიმ გასაბრძანებულება შეიქმნას ახალი 35 წევრიანი კაბინეტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს სტაჟიანი დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი მოჰამედ ბასინდვა. თანამდებობები თანაბრად არის გადანაწილებული პრეზიდენტ სალეჰის კონგრესის პარტიასა და ოპოზიციას შორის. ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნა შეესაბამება გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტ სალეჰის გადადგომას სამართლებრივი დევნისაგან და მისი და მისი ოჯახის წევრების იმუნიტეტის უზრუნველყოფის სანაცვლოდ. გეგმა სარგებლობს გაეროს მხარდაჭერით. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ ნიკოლაი მაკაროვის განცხადებით, რუსეთს თავს ახვევენ ახალ გამალებულ შეიარაღებას გეგმით, რომელიც ითვალისწინებს ევროპაში ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას. გენერალმა მაკაროვმა უცხოელ სამხედრო ატაშეებთან შეხვედრისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ არსებობს ურთიერთობების მკვეთრად გაუარესების საფრთხე. მისი თქმით, რუსეთს დაწყებული აქვს შეიარაღების ახალი სისტემების განთავსება დასავლეთში მდებარე კალინინგრადის ოლქში და შესაბამისად, როცა ნატოს ანტისარაკეტო სისტემა ამოქმედდება, მხარეებს შორის ბირთვული შეიარაღების მხრივ წონასწორობა დაცული იქნება. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ დაგეგმილი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ და საჭიროა მაგალითად ირანიდან მომდინარე საფრთხის გამო. თუმცა რუსეთი შიშობს, რომ ნატოს ახალი სისტემა დაასუსტებს მის ბირთვულ არსენალს. ნატოს უარყოფილი აქვს რუსეთის მოთხოვნა ერთობლივი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის შესახებ. საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა 2012 წლის ბიუჯეტი, რომელიც ითვალისწინებს მომჭერნეობის მკაცრ ზომებს, ხარჯების შეკვეცას და გადასახადების გაზრდას, რათა შემცირდეს სახელმწიფოს ვალი და დაძლიოს რეცესია. ბიუჯეტი, რომელსაც მხარი დაუჭირეს სოციალისტების, კონსერვატორების და ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტების ფრაქციებმა, დილით მოიწონა 258 დეპუტატმა, სულ 300 ადგილიან პარლამენტში. საბერძნეთის მთავრობა ამჟამად იყენებს უცხოეთიდან მიღებულ ფინანსურ დახმარებას მილიარდობით ევროს, რის სანაცვლოდაც დათანხმდა ევროკავშირის მოთხოვნას ბიუჯეტის შეკვეცისა და გადასახადების გაზრდის შესახებ. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დაკვეთით საქართველოში ჩატარებული ბოლო გამოკითხვის ზოგიერთ შედეგი გავრცელდა გუშინ, რამდენიმე მედია საშუალებამ გავრცელა ეს. ტელეკომპანია იმედის ინფორმაციის შეკითხვაზე ხოლმე საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას დაუჭერდით ხალხს, შედეგი ასეთი იყო: ნაციონალური მოძრაობა 42%, ბიძინა ივანიშვილის პარტია 18% და ქრისტიან დემოკრატები 8%. ამავე ტელეკომპანიის ცნობით პოლიტიკოსების რეიტინგში მიხეილ სააკაშვილი 74%-ით ლიდერობს. დღეს თბილისის მერიოში საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი მოაწყობს სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. აქ წარმოდგენილი იქნება პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგები და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების მიმართ ამომრჩეველთა დამოკიდებულება. შეკითხვები გასცეს ისეთ პასუხი გასცეს ისეთ შეკითხვებს, როგორებიც იყო: ვის დაუჭერდით, ვის ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერდით ხარს და ვის ისურვებდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2013 წლიდან. მსგავსი შეკითხვებია, თუმცა ალბათ სხვა პასუხები იქნება მიღებული, ამასაც დღეს ვნახავთ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ცვალებადი ღრუბლიანობაა ნამარაუდავი დღეს საქართველოს უმეტეს ნაწილში. ჰაერის ტემპერატურაზე მოგახსენეთ, ბათუმში პლუს 17 გრადუსი იქნება, სოხუმში პლუს 15, ფოთში პლუს 19 გრადუსია ნამარაუდავი მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში პლუს 18, მესტიაში პლუს 9 გრადუსი, ზუგდიდში პლუს 19, ამბროლაურში პლუს 13 გრადუსი, ახალციხეში პლუს 7, გორში პლუს 10, ცხინვალში პლუს 9 გრადუსი იქნება, სიღნაღში 10 გრადუსი სითბო, რუსთავში 12 გრადუსი, თელავში 11 გრადუსი სითბო, გუდაურში პლუს 5, ბაკურიანში პლუს 7 გრადუსი. და თბილისში დღეს საერთის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 10 გრადუსია ნავარაუდევი. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენი თემების ანონსი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს დავუთმობთ ერთ კონკრეტულ ფაქტს, საქმე ეხება პატიმარ კახა ბარათაშვილის ცემისა და მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტს, რაზეც საიამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და სახალხო დამცველის ოფისმა მიმართეს კიდეც რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებებს. ამის შესახებ შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში სიუჟეტს.
2000 წელს სახალხო დამცველის დასკვნით იყო 152 პატიმარი გარდაცვლილი. შედეგებმა კი არ დაიგლო პირიქით ფიმატა 2011 წლის აგვისტოსთვის მონაცემებით 120 ადამიანზე გარდაცვლილი.
კაცების მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე და მასთან უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ კონკრეტულ ფაქტზე და ზოგადად პრობლემაზეც. თქვენთან ერთად ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. შეგახსენებთ მოგვიანებითაც ამ ნომერს. სხვა თემებსაც შევეხებით. გუშინ ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველო ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების მორიგიწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა ხარისხი, მათი დამოუკიდებლობის ხარისხი, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებათა მიღების ხარისხი შემცირდა. ანუ თვითმმართველობები გახდა უფრო სუსტი, ვიდრე აქამდე იყო და მანამდეც ისინი საკმაოდ სუსტი იყო.
გეტყვით ასევე, რომ ბრიუსელში საერთაშორისო თემასაც შევეხებით. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ამ შეხვედრის შესახებ რაც ვიცით, ამაზეც მოგითხოთ. გუშინ დაიწყო დღის მეორე ნახევარში პრაქტიკულად ეს შეხვედრა. ჩვენი კორესპონდენტი კობალი გლიკაძე იმყოფება ბრიუსელში და მის ინფორმაციას გაგაცნობთ. გადაცემაში მოისმენთ ასევე ეკონომიკის სიახლეებს რევა საყევარიშვილისგან. 9 საათი და 8 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პატიმარ კახა ბარათაშვილის ცემისა და მის მიმართ არადამიანური მოპყრობის ფაქტზე მთავარ პროკურატურას, სისხლის სამართლის აღძვრას, სასჯელ ასრულების სამინისტროს კი რეაგირებას და მსჯავრდებულის უსაფრთხოების დაცვას თხოვს. საი აცხადებს, რომ ახლადნა ოპერაცია პატიმარს, რომელიც ციხის თანამშრომლების მხრიდან ზეწოლაზე ჩიოდა, სახალხო დამცველის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ კვლავ განიცდის არადამიანურ მოპყრობას. გუშინ პატიმართა წამების შეწყვეტის მოთხოვნით სასჯელ ასრულების სამინისტროსთან დუმარე აქცია წინააღმდეგობის მოძრაობამაც გამართა. ეკა ქემანიშვილი დეტალებით.
7 დეკემბერს, სწორედ იმ დროს, როდესაც სასჯელ ასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე დეპუტატებს ახალი ტიპის სასჯელ ასრულების დაწესებულების შექმნის შესახებ ინიციატივაზე ესაუბრებოდა. სასჯელ ასრულების სამინისტროს წინააღმდეგობის მოძრაობამ პატიმართა წამების მათზე ძალადობის შეწყვეტის მოთხოვნით დუმილის აქცია გამართა. მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის შოთა ჭოხონელიძის თქმით, წინააღმდეგობის მოძრაობა ციხეებში არსებულ ძიმე ვითარებაზე თვალის დახუჭვას არაპირებს.
2000 წელს სახალხო დამცველის დასკვნით იყო 152 პატიმარი გარდაცვლილი. შედეგებმა კი არ დაიგლო პირიქით ფიმატა 2011 წლის აგვისტოსთვის მონაცემებით 120 ადამიანზე გარდაცვლილი. აწამებენ, ცემენ და ათასები ზურეს უკეთებენ. ისეთი ჯანმრთელი ხალხი იყო ზოგიერთი, რომ ნახეთ ჩვენს თავი გატეხილი, ფეხებში კოჭებში დამტრეული ხალხი, ამას აწამებს ცეგეპატიტი და ტუბერკულოზი დაუწერო, ხო მოტეხილი ვარ ადამიანის ფეხიდან ეტყობა ახალი, ხო? და ნაწამები რო ყავს, მაინც ვერ დაასნა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ შეწყდეს ქვეყანაში პატიმრების წამება.
პატიმრის წამების სულ ბოლო ფაქტი, რომლის შესახებაც განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გააკეთეს 27 ნოემბერს სასჯელ ასრულების 17 დაწესებულებაში მოხდა და როგორც უფლებადამცველები აცხადებენ, პატიმარ კახა ბარათაშვილზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა დღემდე გრძელდება. 6 დეკემბერს საღამოს საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილმა საგანგებო ბრიფინგიც მოიწვია, სადაც განაცხადა, რომ პატიმარი მათ მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგაც ზეწოლას ისევ განიცდის. ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ პატიმარ ბარათაშვილს თირკმლის ოპერაცია გაუკეთეს.
ამ ადამიანს აქვს ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მიუხედავად ამისა, თვითონ სამკურნალო დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან, როგორც მისი ადვოკატი აცხადებს, როგორც მისი ოჯახის წევრები აცხადებენ, ხორციელდება ფიზიკური ზეწოლა, რაც არის ყოვლადდაუშვებელი, არის სრულად აღმაშფოთებელი, მით უმეტეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის პირობებში.
სახალხო დამცველის განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ კახაბერ ბარათაშვილი 27 ნოემბრის ღამით სასჯელ აღსრულების მე-17 დაწესებულებიდან თირკმლის შეტევით მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, სადაც ის სცემეს ხელბურკილები დაადეს და ცემით ჩაიყვანეს მორგში. მჯავრდებული აღნიშნავს, რომ მორგში ის ბეტონის იატაკზე დააგდეს და კვლავ მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. 7 დეკემბერს პატიმარი მისმა ადვოკატმა გაგიმოსიაშვილმა და სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა მოინახულეს. სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა სასჯელ აღსრულების მინისტრს ხელმეორედ მიმართა რეკომენდაციით და მოსთხოვა.
უზრუნველ ყოს კონკრეტულად ამ პატიმრის გადაყვანა სამოქალაქო საავადმყოფოში, იქიდან გამომდინარე, რომ საფუძვლიანი ეჭვია იმისა, რომ მას სერიოზული პრობლემები აქვს შექმნილი დაწესებულებაში, მან გამოაცხადა შიმშილობა და იგი ვარსაცხადებს სამლების მიღებაზე იქამდე, სანამ დარჩება მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში. ჩემი რეკომენდაცია ქალბატონი მინისტრის მიმართ ეხება სწორედ მისი სამოქალაქო ტიპის საავადმყოფოში გაყვანა, სადაც მან უნდა გააგრძელოს მკურნალობა.
პატიმრის ადვოკატი გაგიმოსიაშვილი კი მოგვითხრობს.
ავადმყოფი წამლებს არიღებს, მას აქვს მოთხოვნა, რომ გადაიყვანონ მე-17 დაწესებულებაში, ვინაიდან მასზე მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური ზეწოლა ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მხრიდან.
ჩვენ სადაც მომხდარზე კომენტარი გვეთხოვა პარლამენტში მისული მინისტრის ხათუნა კალმახელიძისათვის, რომელმაც თქვა, რომ საკანონმდებლო ორგანოში სხვა საკითხზე სასაუბროთ იყო მისული.
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებასთან დაკავშირებით მასაუბრეთ ამ შემთხვევაში.
კახაბარათაშვილის საქმის შესახებ განცხადება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში შევიდა, რომლის თავმჯდომარე ლაშა თორდია ამბობს, რომ სამართალდამცავ სტრუქტურებს რეაგირებას ისიც მოსთხოვს. ზოგადად ციხეებში არსებულ ვითარებას კი თორდია ასე აფასებს.
რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში არის ფინანსირების გადამეტებები და ასე შემდეგ, ეს არავინ არწმენს, რომ სადღაც ეს არ ხდება. თუმცა აუცილებელია გამოვლინდეს ეს ადამიანები, მის დაარღვია კონკრეტული ადამიანის უფლება და შესაბამის პასუხისგებლობაში მიეცნო.
დინამდეგობის მოძრაობამ სხვათა შორის ასეთი უფლება დამრღვევების 29 კაციანი სია პროკურატურას უკვე გადასცა, თუმცა დღემდე არავინ დასჯილა.
ეს ყო ეკა ქემანიშვილი, მის სიუჟეტში რამდენჯერმე იყო ნახსენები სასჯელ აღსრულების პრობაციის და ევრიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრ ხათუნა კალმახელიძის მიერ გუშინ ჩატარებული ღონისძიება პარლამენტში. გუშინ მან ადამიანის უფლებათა დაცვის იურიდიულ საკითხთა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ინიციატივა წარადგინა, რაც შეეხება ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებს, რომლის განხორციელების შემდეგაც თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება შეიქმნება. ჩვენს კორესპონდენტთან კომენტარში სწორედ ამ დაწესებულებას საუბარი ითხოვა მან და სხვა თემაზე კონკრეტული პასუხი არ გაქვცა, თუმცა იმ ამბავს კონკრეტულ შემთხვევას ჩვენ როგორც უკაგითხარით გადაცემის მეორე ნაწილში დაუბრუნდებით სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან ერთად. ახლა რაც ეხება კალმახელიძის ინიციატივას, ამ ინიციატივის დამტკიცების შემდეგ შესაძლებელი გახდება სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული მუხლის თავისუფლების შეზღუდვის გამოყენება. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში მსჯავრდებულებს თავისუფალი გადაადგილების საშუალებაც ექნებათ. საპარლამენტო ოპოზიცია ინიციატივას პოზიტიურად აფასებს, თუმცა აცხადებს, რომ სამართლებრივი საკითხები დასახვეწია. ნინო ხარაძე დეტალებით ისესწრებოდა ამ პრეზენტაციას.
სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების შექმნის ინიციატივით წარსდგა. ახალი ტიპის დაწესებულება მისი განმარტებით არაპირის დასჯას, არამედ მის რეაბილიტაციას მოემსახურება. შენობა, რომლის ვირტუალური ფოტოებით და სლაიდშოუც წარმოადგინა ხათუნა კალმახელიძემ, გლდან შეაშენდება. ის თავდაპირველად 100 მსჯავრდებულზე იქნება გათვლილი.
ამ ადამიანებს, რომლებიც მოთავსდებიან ამ დაწესებულებაში, ექნება საშუალება, რომ თავისუფლად ქონდეთ ურთიერთობა თავიანთ ოჯახებთან, შაბათკვირას ასევე შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დატოვონ დაწესებულება და ქონდეთ კონტაქტი თავის ოჯახის წევრებთან, შესაბამისად ეს ადამიანები არ იქნებიან იზოლირებული საზოგადოებისგან.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ლაშა თორდიამ. ვინ მოიხდის სასჯელს თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში?
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში მოხდებიან ის პირები, რომლებსაც სასამართლო მათ მიუჯდა თავისუფლების შეზღუდვას, როგორც თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივას, ან ის პირები, რომლებსაც ვადაზე ადრე გათავისუფლების საბჭოები ხლების აღკვეთას შეუძლია თავისუფლების შეზღუდვით.
განცხადა სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ ინიციატივის გაცნობისას პარლამენტში. ინიციატივა საპარლამენტო ოპოზიცია საკმაოდ კეთილ განწყობილი შეხვდა.
თუ კი იქნება ასეთი პოლიტიკური ნება და დაიწყება მშენებლობა ასეთი ინფრასტრუქტურის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი. მაგრამ აქ უნდა აღინიშნოს, რომ იგი უნდა გავრცელდეს როგორც ნაკლებად მძიმე, ესე მძიმე, ასევე განსაკუთრებული მძიმე კატეგორიის დანაშაულთან დაკავშირებით.
განცხადა დეპუტატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის დირექტორი ადვოკატი მანანა ყობახიძე ამბობს, რომ ამ ინიციატივით საშუალება გაჩნდება ადვოკატებმა სასამართლოში იდაონ სასჯელის მოხდის დაწესებულების შესახებ, რისი საშუალებაც აქამდე არ არსებობდა, მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსი სასჯელის მოხდის სამ შესაძლო ვარიანტს განიხილავდა.
აი მაგალითად ძალადობა 126 მუხლი, ხო? იჟება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 2 წლამდე. ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1-დან 3 წლამდე. ანუ 126 მუხლს ჩაიდენს ადამიანი. აქვს ორი ალტერნატივა მოსამართლეს. ან შეუზღუდოს 2 წლამდე და მოათავსოს შეზღუდვის ადგილას, ან პირდაპირ ციხეში 3 წლით. რადგანაც არ არის შეზღუდვის ადგილები, ამიტომ ამას არ იყენებენ და პირდაპირ ემუქრება სასჯელი 3 წლით ციხეში ყოფნა.
მანანა ყობახიძის განცხადებით, ამ ინიციატივის ამოქმედებით თავისუფლების აღკვეთის ადგილების განტვირთვაც არის შესაძლებელი, თუმცა როგორც მანანა ყობახიძე ამბობს, პირველ ეტაპზე მასშტაბურ განტვირთვაზე საუბარი ნაადრევია, რადგან თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება სულ 100 მსჯავრდებულზე იქნება გათვლილი.
ეს ხო ნინო ხარაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9:16 წუთია. ახლა ანონს შემოგთავაზებთ. აი რა ინფორმაცია არის წინასწარ გავრცელებული დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს ამბებით დავიწყებ. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 112-ის მომსახურების საფასურის სამართლებრივი რეგულირების საკითხზე გამართავს ბრიფინგს. ევროპელი დემოკრატების წარმომადგენელი ლიკა ნაღებაშვილი მართავს ბრიფინგს თემაზე. კომპანია Georgian Water and Power-ი დედაქალაქის მერიას ატყუებს. თბილისის საკრებულოს ქრისტიან-დემოკრატი წევრი ზაზა გაბუნია პრესკონფერენციას მართავს. მიმართვა თელას, ასეთია თემა და ანონსებული. დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიცია ოკუპირებული ტერიტორიიდან იწვლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვილთა სამინისტროსთან, მინისტრსა და მის მოადგილეებთან შეხვედრის მოთხოვნით აქციას გამართავს. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტი პოლიტიკურ განწყობებსა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. ახალი მემარჯვენების თავმჯდომარე ქალაქ ზუგდიდში პარტიის ოფისში მართავს პრესკონფერენციას. პარტიის სტრატეგიული გეგმის პირველი ნაწილის შეჯამება და მეორე ნაწილის დასაწყისი. ასეთი თემა. სასტუმრო Holiday Inn-ში ჟურნალ Forbes-ის საქართველოში გამოსვლასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართება. ბათუმის იუსტიციის სახლში ახალი პროექტის უძრავი ქონების ვირტუალური ბირჟა პრეზენტაციაა დაგეგმილი დღეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საგურამოში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდება და ლუდის ქარხანას გახსნის. ლეიბორისტული პარტიის გენერალური მდივანი პარტიის ოფისში მართავს პრესკონფერენციას. ივანიშვილის დაფინანსებული სპეცრაზმელები, ასეთია თემა. თავისუფალი დემოკრატების წევრი დავით ონოფრიშვილი ბიუჯეტზე ელაპარაკებს დღეს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს პარლამენტზე მაპატია თავრობის ხდომა გამართება დღეს შუა დღისას. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი, საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მოსალოდნელ ცვლილებებზე ესაუბრებიან ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს გრძელდება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ბრიუსელში. ამის შესახებ სულ ცოტა ხანში გესაუბრებით ამ შეხვედრაზე. დღეს ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა გამართება ბრიუსელშივე. დღეს აღინიშნება საბჭოთა კავშირის დაშლის 20 წლის თავი. პრაღაში იხსნება კრემლის საგანძურის გამოფენა და ევროკავშირის ლიდერები შეიკრიბებიან. დღეს ღამით უნდა დაიწყოს ეს შეხვედრა ოფიციალურად. ევროზონის გადარჩენაზე იმსჯელებენ ისინი. საათი და 20 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგდებ გადაცემას საერთაშორისო თემით ორი დღის განმავლობაში გუშინ დაიწყო შეხვედრა და დღესაც გრძელდება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ნატოს მიმდინარე ოპერაციებზე პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობასა და ნატოს ჩიკაგო სამიტისთვის მზადებაზე იმსჯელებენ ჩიკაგო სამიტი შეგახსენებთ 2012 წლის 21 მაისს უნდა გამართოს ყურადღება განსაკუთრებით გამახვილდება ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის მიმდინარეობაზე რომელსაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა წარმატებული უწოდა ნატო ასევე მოუწოდებს რუსეთს არ ჩაებას წარმოსახულ მტერთან ბრძოლაში და ითანამშრომლოს ალიანსთან ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში კობალი კლიკაძე იმყოფება ბრიუსელში და მას მოუსმინეთ ახლა
ბოლო წლების ტრადიციის თანახმად, ნატოს წევრი სახელმწიფოების მთავარი საფიქრალია ავღანეთი, სადაც უსაფრთხოების მხარდამჭერ მრავალეროვნულ ოპერაციას თავად ნატო ხელმძღვანელობს. თუმცა ალიანსის სტრატეგია შეიცვალა ლისაბონის სამიზნე, როდესაც ნატო შეთანხმდა ავღანეთიდან თანდათანობითი გასვლისა და 2014 წლამდე უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისათვის გადაცემის გეგმაზე.
ახლახან პრეზიდენტმა კარზაიმ გამოაცხადა, რომ დაიწყო მეორე ეტაპი გარდამავალი პროცესისა, რომელიც ავღანეთის მხარისთვის პასუხისმგებლობის გადაცემას ითვალისწინებს. ამ გეგმის თანახმად, წლის ბოლომდე ავღანეთის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი იცხოვრებს ტერიტორიაზე, სადაც უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მთლიანად ავღანეთის ძალების საქმეა.
განაცხადა ნატოს მინისტერიალის გახსნის წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა და დასწინა, რომ უსაფრთხოების ოპერაციის დასრულების შემდეგაც ნატო გააგრძელებს ავღანეთის არმიისა და უსაფრთხოების ძალების წვრთნის პროცესს. ავღანეთის ოპერაციის თაობაზე ჰაისაფში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ბრიუსელში 8 დეკემბერს გაიმართება და მასში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძეც. ნატოში საქართველოს წარმომადგენლობის ინფორმაციით სხდომაზე იგეგმება ვაშაძის პრეზენტაცია. შეჯამდება საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფის მიერ ავღანეთის უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილი და ხაზი გაესმება საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნას გააძლიეროს და თითქმის გააორმაგოს სამხედრო ყოფნა ავღანეთში, რაც ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტის შემდეგ სავარაუდოდ მომავალი წლის პირველ ნახევარში იგეგმება. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგში ალიანსის კიდევ ერთი ოპერაცია კოსოვოში, სადაც ვითარება სამი თვის მანძილზე საკმაოდ დაიძაბა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა 7 დეკემბერს კიდევ ერთხელ დაგმო ძალადობა, რომელსაც ჩრდილოეთ კოსოვოში აქვს ადგილი. ნატო მოუწოდებს კოსოველ სერბებს აიღონ ყველა ხერგილი და შესაძლებელი გახადონ თავისუფალი გადაადგილება ჩრდილოეთ კოსოვოში, რომელზეც რასმუსენის თქმით გაეროს მანდატი ვრცელდება. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ცალკე იმშელებენ ალიანსის ტერიტორიული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განვითარებაზე, რასაც დიდ წინააღმდეგობას უწევს რუსეთი მიუხედავად ალიანსის მცდელობისა და არწმუნონ რუსეთი, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ამოქმედება რუსეთისა და ნატოს ერთობლივ ინტერესებშია, განაცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა. ამ პრობლემაზე ცალკე მშელობა გაიმართება ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომაზე, რომელშიც წინასწარ ინფორმაციით მონაწილეობას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც მიიღებს. როგორც ცნობილია, ევროპის ანტისარაკეტო გეგმის პასუხად რუსეთის პრეზიდენტი აპირებს, რომ განათავსოს ბალისტიკური რაკეტები კალინინგრადში.
ძვირფასი სახსრების უდაოდ ფუჭი ფლანგვა იქნება, თუ რუსეთმა დაიწყო დიდძალი თანხების ხარჯვა წარმოსახვითი მტრის წინააღმდეგ, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს. ამ ფულის გამოყენება გაცილებით უფრო მოგებიანად შეიძლება რუსეთის ხალხის საკეთილდღეოდ, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად თუ საზოგადოების მოდერნიზებისთვის. ასე რომ იმედი მაქვს ჩიკაგოს სამიტამდე დარჩენილ დროში შევძლებთ პროგრესის მიღწევას და ახალ ნაბიჯებს გადავდგამთ ნატოსა და რუსეთის თანამშრომლობის საქმეში.
ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა, ის ბრიუსელში იმყოფება, სადაც ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება მიმდინარეობს, ასევე პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:24 და 24 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
განაგზავნოთ გადაცემას ერთი კვლევის შედეგებზე საუბრით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების მორიგიწლიური ანგარიში გამოქვეყნა გუშინ. გამოცემაში 2009-10 წლების განმავლობაში საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობაში განხორციელებული ცვლილებებია გაანალიზებული დეცენტრალიზაციის კუთხით. ანგარიშის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში საანგარიშო პერიოდში დეცენტრალიზაციის ნაცვლად ცენტრალიზაცია გაძლიერდა. ნონო მჭედლიშვილი დეტალებით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით განვლილი 2 წლის განმავლობაში დაკნილდა ყველა იმ მიმართულებით, რომელიც ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის განვითარების დონეს აჩვენებს. ეს მიმართულებებია საკანონმდებლო ბაზა, უფლებამოსილების განხორციელება, თვითმმართველობის სტრუქტურა და საზოგადოებრივი მომსახურება. შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობა ცენტრალურ ხელისუფლებაზე სრულად დამოკიდებული გახდა როგორც პოლიტიკური, ისე ადმინისტრაციული და ფინანსური კუთხით. როგორც ანგარიშის მომზადებაში მონაწილე ერთ-ერთი ექსპერტი ვახტანგ ხმალაძე შენიშნავს, თუ საანგარიშო პერიოდამდე, ანუ 2009-2010 წლებამდე ცენტრალური ხელისუფლება ძირითადად კანონდარღვევით იჭრებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებებში, გასული 2 წლის განმავლობაში ამ დარღვევების ფაქტობრივი ლეგალიზება მოხდა.
რიგი უფლებამოსილებებისა შეეზღუდა ადგილობრივ თვითმმართველობას კანონით და გადაეცა ცენტრალურ ხელისუფლებას. თლიანი ანალიზი იძლევა საკმარის საფუძველს ისაც, რომ დავასკვნა ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა ხარისხი, მათი დამოუკიდებლობის ხარისხი, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებათა მიღების ხარისხი შემცირდა. ანუ თვითმმართველობები გახდა უფრო სუსტი, ვიდრე აქამდე იყო და მანამდეც ისინი საკმაოდ სუსტი იყო.
ამბობს ვახტანგ ხმალაძე, რომლის თანახმადაც საქართველოს კანონმდებლობა თვითმმართველობების რეგულაციის კუთხით არ შეესაბამება ევროპულ ქარტიასა და ევროსაბჭოს მთელ რიგ გადაწყვეტილებებს. რაც შეეხება თვითმმართველობის ხარისხს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ანგარიშის ავტორების შეფასებით, თვითმმართველობის პირველი დონის გაუქმება მუშუალოდ განაპირობა თვითმმართველობის ორგანოების მოსახლეობასთან დაშორება და შექმნა იმ მომსახურების მიღების დეფიციტი, რისთვისაც საერთოდ არსებობს თვითმმართველობა. თუმცა ასეთ ფონზეც კი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტის კოორდინატორის თინათინ ბოლქვაძის შეფასებით თვითმმართველობებისადმი ნდობა საზოგადოებაში არსებობს.
გამოიკვეთა ის, რომ ნდობა მაღალი არის ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ, თუმცა არსებობს ინფორმაციის ნაკლებობა იმის შესახებ, თუ რას საქმიანობს ადგილობრივი ხელისუფლება. ძალიან დაბალი არის ჩართულობის ხარისხი და ზოგადად ინტერესი.
კვლევის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პოლონეთის ვარშავის უნივერსიტეტის ადგილობრივი განვითარებისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის თანამშრომელი პაველ სვიანევიჩი თავის მხრივ ადგილობრივი ხელისუფლების კიდევ ერთ თავისებურებას შენიშნავს. მისი შეფასებით ადგილობრივი თვითმმართველობა სანდოა, მაგრამ ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მისი წევრები კი ნაკლებად ცნობადნი.
It's not a surprising finding because local government
ეს გასაკვირი არ არის, რადგან ადგილობრივ თვითმმართველობას საქართველოში რეალურად ძალზე შეზღუდული პასუხისგებლობა აკისრია და ვიწროა მისი ვალდებულებების სფეროს. საქართველო ჯერაც ძალზე ცენტრალიზებული ქვეყანაა. შესაბამისად მოსახლეობას არაინტერესებს თვითმმართველობა, რომელიც მისი აზრით არც ისე მნიშვნელოვანია მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შევაჯამებ და ვიტყვი, რომ ხალხს მეტნაკლებად მოსწონს და ენდობა ადგილობრივ ხელისუფლებას, მაგრამ მის საქმიანობაში ჩართვის ინტერესს არ გამოხატავს.
ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ მომზადებული ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების წლიური ანგარიში ორი ნაწილისაგან შედგება: კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი და მოსახლეობის სოციოლოგიური გამოკითხვა. მსგავს ანგარიშებს ფონდი 2006 წლიდან ამზადებს.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, მან გაგაცნოთ შედეგები კვლევის, რომელიც შეხებოდა დეცენტრალიზაციის პროცესს საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ერთ სიუჟეტით ქუთაისიდან. 1 დეკემბერს აღინიშნება შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ქუთაისში კვირეული გაიმართა შიდსთან ბრძოლის ეგიდით. ამ კვირეულის ფარგლებში მოეწყო კონფერენციაც. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, დეტალებით.
შიდსთან ბრძოლისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში სახალხო დამცველის ოფისში შეხვედრა გაიმართა. დავიყვანოთ ნულამდე. ასეთია აივ შიდსთან ბრძოლის სტრატეგია უახლოესი 5 წლის განმავლობაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზა ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწეული ზიანის შემცირების პროგრამას ახორციელებს იმისთვის, რომ აივით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი ნულამდე დავიყვანოთ. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ნარკოტიკების მომხმარებელთა შორის პროფილაქტიკური საქმიანობის წორა წარმართვას ენიჭება. აღნიშნა ფსიქოსოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრის ახალი გზის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელმა მარიკა ვაჭარაძემ.
საკმაოდ სერიოზული მონაცემები გვაქვს და ის რომ საგანგაშო ვითარება შეცთან დაკავშირებით საქართველოში ამის თქმის უფლება თანამედროვე სტატისტიკა არ იძლევა, თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ არაფერი არ უნდა ვიღოთ და არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ ამის პრევენციისთვის.
საქართველოში HIV ინფექციის გავრცელების ძირითად წყაროდ ინტრავენული ნარკომანია სახელდება. 2011 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოში 2500-მდე HIV ინფიცირებული ცხოვრობს, მათგან 389 ადამიანმა HIV-ის დადებითი სტატუსის შესახებ წელს შეიტყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის ხელმძღვანელის დალი ურუშაძის თქმით, ყოველწლიურად იზრდება სქესობრივი გზით ვირუსის გადაცემის შემთხვევები და HIV ინფიცირებულ ორსულ ქალთა რაოდენობა.
შეიძლება გადავეყაროთ ვირუსს. თავარი ეს არის, ეს ვიცოდეთ და ისე ვიცხოვროთ, რომ თავი ავარიდოთ ამ ვირუსებს. ვირუსი მიყენებული ზიანის გამოსწორება შეიძლება, მაგრამ ვირუსის გამო არსებული სტიგმით მიყენებული ზიანს ვერ უმკურნალებო. როდესაც ადამიანს გულს უკლავ, გარიყავ, მის გვერდით არ დაჯდები, ხელს არ ჩამოართმევ, ეს გაცილებით დიდი ზიანის მომტანია, ვიდრე ის ვირუსი. სტიგმაც გაცილებით შემცირდება, როდესაც ჩვენ გვეცოდნინება, რომ ის ადამიანი ყოფით ურთიერთობაში საშიში და გადამდები არ არის.
კვირეულის ფარგლებში გამართულ დასკვნით შეხვედრას ჟურნალისტები, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მერის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი კახა ქორიძე ამბობს, რომ მათი სამსახური უერთდება დევის ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი და ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობაზე. ერთად დავიყვანოთ ნულამდე შიცის საფრთხე.
საქართველოში HIV ინფექციის გავრცელების რისკი შეჩერებულია. ფიქრო სახელმწიფო პოლიტიკის გამსახურება ინტრავენური ფსით გადამდები ეს დაავადება ნულამდეა თითქმის დაყვანილი. და 2012 წელი იმ ადამიანების ვინც იქნებიან შიცით დაინფიცირებული, რომელსაც აბსოლუტურად თავიდანვე სახელმწიფო მსურველობს ამ ადამიანებს და ადგილობრივი თვითმართველობის კუთხით ჩვენი ადგილობრივი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებიდან გაეწევათ დახმარება.
ჟურნალისტებს კი მიაჩნიათ, რომ HIV ინფექციის შესახებ მეტი ინფორმაცია და განათლებაა საჭირო.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ ორგანიზაციამ ჟურნალისტებს დაუძახა, იმიტომ რომ ჟურნალისტები პირველ რიგში არიან ის ადამიანები, რაც მიუტან საზოგადოებას ამამბავს და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების განათლება, კარგი გაგებით, აღგულისხმობ ციგს და საჯარო ბიბლიოთეკას, გულისხმობ განათლებას ამ საკითხებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამჟამად იმერეთში ორი ცენტრი ფუნქციონირებს ქუთაისსა და სამტრედიაში. იმერეთში ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწეული ზიანის შემცირების პროგრამას გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზა ახორციელებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:32 ზუთი სრულდება, დავაგვიანეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ახლა გთავაზობთ ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან, მას მოუსმინეთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. ევროკავშირი ფინანსურ დახმარებას შეუმცირებს ან შეუწყვეტს 19 განვითარებად ქვეყანას. ამის შესახებ ევროკომისიის წევრმა ანდრის პიებალკსმა განაცხადა. ეს 2014 წლიდან მოხდება, შეუმცირდება დახმარება იმ ქვეყნებს, რომელსაც სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკა აქვთ, მათ შორის ბრაზილიას, ინდოეთს, ყაზახეთს და ჩინეთს. ევროკავშირი ყველაზე მსხვილი ფინანსური დონორია მსოფლიოში. 2010 წელს მან სხვა ქვეყნებს 54 მილიარდი ევროს დახმარება გაუწია. დღეს სრულდება 20 წელი ბელოვეჟის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, რომლის შედეგადაც ფორმალურად შეწყვიტა არსებობა საბჭოთა კავშირმა. ჩვენ რადიოს ამასთან დაკავშირებით აქვს სპეციალური პროექტი, რომლის ნახვა შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. რუსეთში მიმდინარეობს მზადება აქციის, საპროტესტო აქციისადმი, რომელიც 10 დეკემბერს ჩატარდება და რომელიც აპროტესტებს სახელმწიფო დუმაში არჩევნების შედეგებს და ამ არჩევნების მიმდინარეობას. საპროტესტო აქცია შეთანხმებულია ხელისუფლებასთან, თუმცა შეთანხმებაში ნათქვამია, რომ აქციაზე შეიკრებება არა უმეტეს 300 ადამიანისა, თუმცა მიტინგის ფეისბუქის გვერდზე უკვე 24,000 ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოს აქციაში. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი ან სრულად მოწყდა რეალობას, ან შეშლილია. ამის შესახებ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტოუნერმა, რომელმაც კომენტარი გააკეთა ასადის მიერ ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუზე. მასში სირიის ლიდერი აცხადებს, რომ არასდროს გაუწია ბრძანება დემონსტრანტების დაცხრილვისა და ასევე, რომ სირიაში შეხლა შემოხლის დროს დაღუპულთა უმეტესობა მისი მხარდამჭერია. საქართველოს რაც შეეხება ამ ხანაგობები გახდებიან მოსაკრებლის გადამხდელები ეცვლება მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ კანონში შედის მოსაკრებლის გადამხდელები იქნება როგორც ფიზიკური და იურიდიული პირები ისე ამ ხანაგობები და ბოლოს სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტი დღეს პოლიტიკურ განწყობებსა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:34 წუთია და ვიდრე სტუდიაში სტუმარს მოვიწოდეთ ჩვენი გაცემის ძირითად თემას მიუბრუნდებოდეთ ეკონომიკის სიახლეები მოვისმინოთ რევას საყევარიშვილისგან რომელიც სატელეფონო ხაზზეა დილომშვიდობის რეზო
დილომშვიდობის ნინო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქსტატმა მესამე კვარტალში ბიზნეს სექტორის საქმიანობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა როგორც წინასწარ ხდებოდა განცხადება მთავრობაში და როგორც იყო მოლოდინი მესამე კვარტალი უფრო აქტიური აღმოჩნდა ვიდრე წინა ორი რაც რეალურად შესაბამის ციფრებშიც აისახა კერძოდ ზრდა არის გამოკვეთილი ყველა იმ სექტორში რომელიც მანამდეც აქტიური იყო თუმცა არსებითად ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ბევრად უფრო გაზრდილია ციფრებში ავაქტიობის მაჩვენებელი კერძოდ ძალიან გააქტიურებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება და მათი განხორციელება ეს ძირითადად სახელმწიფო დაფინანსებით ხდება მნიშვნელოვნად არის მომატებული ვაჭრობის სექტორის მოცულობა როგორც შეეხება როგორც საშინაო ასევე საგარეო ვაჭრობას ანუ გაზრდილია როგორც იმპორტის ასევე ექსპორტის მაჩვენებელი გამოცოცხლებულია უძრავ ქონებაზე მეორადი ტრანზაქციების ოდენობა პრინციპიდა გაყიდვის გაქირავება და აგირავების და მთელი უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მთელი ოპერაციების მოცულობის ზრდასთან არის დაკავშირებული სერიოზული ზრდა არის ისეთ ტრადიციულად აქტიურ სექტორებში როგორიც არის სასტუმროები და რესტორნები რაც ტურისტული სეზონის ბოლო აქტიურ ფაზას შეეხება თუ შეიძლება ასე ითქვას და ძირითადად ამის არის განპირობებული თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ მესამე კვარტლის შემდეგ მე ოქტომბრის თვეშიც ეკონომიკური ზრდა წლიური 8.8% დონეზე იყო განსაზღვრული შესაძლოა დავასკვნოთ რომ ეს აქტივობის მაჩვენებელი არა მხოლოდ მესამე კვარტალში იყო არამედ შემდეგავს გაგრძელებულია რაც პრინციპში შესაძლოა მართლაც აახლოებდეს რეალობასთან იმ პროგნოზს რომლის მიხედვითაც 2011 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდა 5.6% დონეზე იქნება რაც არა მხოლოდ რეგიონის არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცისთვის და აღმოსავლეთ ევროპისთვისაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი შეიძლება აღმოჩნდეს.
დიდი მადლობა რევას საყევარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით ახალი სტატისტიკური მონაცემებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სტუმართან ერთად უბრუნდებით თემას რომელსაც გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკეთ უბრალოდ კონკრეტულ ფაქტს რომელიც შეეხება მსჯავრდებულ კახა ბარათაშვილის მდგომარეობას ნათია იმნაძე საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი დილომშვიდობის ქალბატონ ნათია
გამარჯობა
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ მოუყვეთ მსმენელს ისტორია ამ მსჯავრდებულის კახაბერ ბარათაშვილის და გვითხრათ ბოლო ინფორმაცია რა გაქვთ რა მდგომარეობაშია ის ახლა.
მაშინ თავიდან დავიწყოთ. კახაბერ ბარათაშვილი რუსთავის ნომერი 17 დაწესებულებიდან იქნა გადაყვანილი მწვავე თირკმლის შეტევით. როგორც მე აღმოჩნდა, მას ჰქონდა კენჭი, ასე ვთქვათ, გაჭედილი შარცადენში და იცით ალბათ ყველამ რა გაუსაძლეს ტკივილებთან არის ეს დაკავშირებული. რუსთავის 17 დაწესებულებაში მას პირველადი დახმარება აღმოუჩინეს, იქ ტკივილგამაყუჩებლები გაუკეთეს და გადაიყვანეს უკვე სამკურნალო დაწესებულებაში. სადაც ეს ადამიანი სადღაც დღენახევრის მანძილზე ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ უყურადღებოდა დატოვეს, მაგრამ ექიმთან წვდომა ჰქონდა საკმაოდ შეზღუდული. რამდენჯერმე იგი მოინახულა ექიმმა, მაგრამ ერთხელაც მას ჰქონდა შეტევა და ითხოვდა ექიმს და ექიმი არ მოვიდა. როგორც თვითონ ამბობს, თანამშრომლებმა არ შეატყობინეს ექიმს ამის შესახებ. და პირიქით ამას უთხრეს ბარათაშვილს უთხრეს, რომ გაჩუმდიო, ნუ ხმაურობო. რა თქმა უნდა, მას ტკივილები მოემატა, კიდევ უფრო ახმაურდა ბოლოს, როგორც თვითონ ამბობს ტკივილისგან კარებს ურტყამდა თავს ნუ საბოლოო ჯამში ექიმი მაინც არ მოვიდა, მაგრამ შემოვიდნენ თანამშრომლები, დაწესებულების სამკურნალო დაწესებულების თანამშრომლები, რომლებაც ის დააგდეს ძირს და დაუწყეს წიხლებით ცემა.
სამკურნალო დაწესებულების თანამშრომლები არიან მედიცინის
სპეციალისტები, სასჯელახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლები არიან. არა მედიცინის. ეხლა ვამბობ, რომ ამ ადამიანს ექიმებთან პრაქტიკულად პრეტენზია არ გააჩნია. ის ამბობს, რომ რამდენადაც ექიმებს შეუძლიათ მას ყურადღებას აქცევენ და აღმოუჩენენ დახმარებას, თუმცა მას ძალიან დიდი პრეტენზიები აქვს სხვა თანამშრომლებთან, არა სამედიცინო თანამშრომლებთან, რომლებმაც იგი სემესჯერ საკანში, შემდეგ დაადეს ხელბურკილი ზურგს უკან, შეუკრეს ხელები, ჩაიყვანეს მორგში, სადაც მუცლით დააგდეს სველიატაკზე, ასხამდნენ ვედრით წყალს და თან სასტიკად სცემდნენ. და ამასთან ერთად ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, გიორგი ავსაჯანიშვილმა, დაიწყო ქამრის შეხსნა შარვალზე და დაემუქრა გაუპატიურებით ამ ადამიანს, რაც როგორც თვითონ ამბობს, იყო უკანასკნელი წვეთი. თორემ თავისივე სიტყვებს, კახა ბარათაშვილის სიტყვებს გავიმეორებ, ის 7 წელია, მე 7 წელია ვიხდი სასჯელსო და ბევრი რამე მინახავსო, მათ შორის ცემაც გამომიცდიაო, მაგრამ ნუ ყოველთვის რაღაცნაირად ვაგვარებდი ჩემ სიტუაციას, მაგრამ აი ეს გაუპატიურების მუქარა უკვე იყო ის, რასაც მე უკვე ვეღარ ავიტანდიო და ამის გამო ეს ადამიანი გაჩერებას არაპირებს. როგორც თვითონ ამბობს, თუ გამოძიება დაინტერესდება, მას შეუძლია დაადასტუროს მისი მონაყოლი იმით, რომ ეტყვის ისეთ ფაქტებს, რაც არ შეიძლება რომ იცოდეს, თუ არ მომხდარა ის, რასაც ის ყვება. მე არ ვიცი ამის შესახებ, რას გულისხმობს. Ну, იმედია გამოძიება დაინტერესდება. რაც თავარია, ეს სამბავი აქ არ შეჩერებულა. ჩვენმა წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე მოინახულეს ეს მჭარდებული, რა თქმა უნდა გაიგზავნა პროკურატურაშიც მიმართვა და სასჯელახსრულებაშიც, სასჯელახსრულებაში იმაზე, რომ მისი უსაფრთხოება ყოფილიყო კონტროლზე აყვანილი, ხოლო პროკურატურაში რა თქმა უნდა გამოძიებისთვის. და ამის შემდეგ, როგორც ის ამბობს, იგი რამდენჯერმე მოინახულა დირექტორმა პირადად და მისმა მოადგილეებმა, ასევე სხვა თანამშრომლებმაც, და სცადეს მისი ჭალებში გაჩუმება, ნუ ჯერ იმით, რომ მოლაპარაკება სცადეს, შემდეგ დაემუქრნენ, საბოლოო ჯამში დაემუქრნენ უკვე ოჯახის მიმართაც და ნუ მიუხედავად ამისა, კახა ბარათაშვილი მაინც ამბობს, რომ ის ბოლომდე წავა და გამოძიებას მოუყვება ყველაფერს, რაც მას გადახდა თავს. მომდევნო დღეებში კიდევ გაგრძელდა ფიზიკური ზეწოლაც, არა ისეთ ინტენსიური, რაც პირველ დღეს, მაგრამ მაინც. გუშინ კიდევ ერთხელ სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა სასჯელახსრულების მინისტრს ამ ადამიანის სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის თაობაზე და მთავარ პროკურორს გამოძიების წარმოების თაობაზე.
რამდენად ტიპურია ხოლმე მსგავსი მოვლენები? ანუ ხდება ხშირად და ხმას არავინ არ იღებს, თუ ეს არის ერთი გამონაკლისი, თუ აი რამდენი სიხშირით, რა სიხშირით შეიძლება მსგავს რაღაცაზე ვილაპარაკო?
მე როგორც ვიცი, ეს ხდება ხშირად და ხმას არავინ არ იღებს. მითუმეტეს აქ არის პრობლემური, საქართველოსში არის ყველაზე პრობლემური სამი დაწესებულება, ორი განსაკუთრებით: სამკურნალო დაწესებულება, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, გდანის ნომერი 8 დაწესებულება და ქუთაისის ნომერი 2 დაწესებულება, სადაც არასათანადო მოპყრობის ცემის ფაქტები არის პრაქტიკულად ყოველდღიური. ეხლა რაც შეეხება სამკურნალო დაწესებულებას, აქ ხაზი მინდა გაუსვა ერთ რამეს. უცნაური არის ერთი შეხედვით, ხო, სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყავთ ავადმყოფი ხალხი, ვისაც უნდა უმკურნალონ და არა სცემონ. ახლა რა ხდება? ამ დაწესებულებაში არ არის ბევრი ადგილი. ზოგადად, როგორც იცით, საჯელახსრულების სისტემაში არის სრულიად მოუწესრიგებელი სამედიცინო მომსახურება, რასაც ეს სისტემა არ აღიარებს. და ამის გადაფარვა, რომ ამ ხალხს ვერ მკურნალობენ, სათანადო ყურადღებას ვერ აქცევენ, სათანადო ხანგრძლივობით ვერ აჩერებენ დაწესებულებაში, ხდება, გადაფარვა ხდება იმით, რომ ხალხს გაუსაძლისი გაუხდეს იქ ყოფნა და თვითონ უარი თქვა მკურნალობაზე. ეს არის ჩემი ვარაუდი, ძალიან საფუძვლიანი.
ერთ შეკითხვა მაქვს, მე მედია საშუალებებით, ტელევიზიით ვხედავთ ხოლმე, ვთქვათ, როგორი ხსნება სტომატოლოგიური კაბინეტი, თანამედროვე დახჭურულია, მსგავსი რაღაცები არის ხოლმე, ამბები. სად არის ეს?
ხო, სტომატოლოგიური კაბინეტები ნამდვილად გაიხსნა, რა ძალიან დიდი მიღწევა იყო. წლების მანძილზე ხალხს პატარა კბილის კივილზე კბილს უღებდნენ, მეტი საშუალება ციხეში არ არსებობდა. ეხლა არსებობს დაბჟენის საშუალებაც, ნუ სტომატოლოგი დადის საკმაოდ რეგულარულად, ყველა თუ არა ზოგიერთ ციხეში მაინც, და ეს მომსახურება რა თქმა უნდა არსებობს. Ну, შემდეგ უკვე რაც შეეხება სერიოზულ დაავადებებს, იგივე ნუ ტუბერკულოზთან ბრძოლაც მეტნაკლებად გამოსწორდა, მაგრამ არის ну, სისტემაში არის 24000 პატიმარი. ამ 24000 პატიმრიდან ძალიან ბევრი არის საკმაოდ მძიმე ავადმყოფი და ამ ყველაფერს სჭირდება სერიოზული მენეჯმენტი, სერიოზული მიხედვა, რაც დღესდღეობით არ ხორციელდება. რეფორმა ჯერ კიდევ ვერ დაიწყო ისე, როგორც საჭიროა. ჯერჯერობით კიდევ არის რაღაცა საწყის ეტაპზე და ну, расац уқурет ха телевизорит, мтлад синамдвилес ყოველთვის არ შეესაბამება.
Ну, мне интересовала гацилия ам типис гонизდებების ზოგად სურათში თქო თქვენი შეფასება, ამიტომ მკითხეთ.
Стоматологиური კაბინეტები არის,
გასაგები.
მაგრამ ძალიან ცუდად არის მედიკამენტებით მომარაგება, ძალიან ცუდად ხდება დიაგნოსტიკა, თავის და დროული გადაყვანა პატიმრების სამკურნალო დაწესებულებებში. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ გულის შეტევით გარდაიცვალა ქალი პატიმარი, რომლისთვისაც, ну, სავარაუდოდ დროზე რომ მიეხედათ და დროზე დაეფიქსირებინათ პრობლემა, გადარჩებოდა. ასევე ტუბერკულოზითვე დაიღუპა, როგორც იცით, მურმან კალანდია, რომელიც ზუგდიდის დაწესებულებიდან უკვე წამოიყვანეს მომაკვდა მდგომარეობაში, ანუ მანამდე არავინ არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ეს ადამიანი გადაეყვანათ სამკურნალოდ. მომაკვდა მდგომარეობაში მყოფი კაცი ჩასვეს საბადრაგო მანქანაში, რაც აი სრულიად წარმოუდგენელია, არც ის ჩათვალეს საჭიროდ, რომ რეანიმობილი გამოეძახებინათ, და საბოლოო ჯამში იგი მან ვერც მიაღწია სამკურნალო დაწესებულებამდე. ქუთაისში ჩამოიყვანეს, რატომ რაღაცა გააჩერეს ეს ეტაპი. ქუთაისშიც არ ჩასვეს, ანუ პალატაში სამკურნალო ნაწილში, ჩასვეს ჩვეულებრივ, კი არა, ჩვეულებრივზე უარეს საკანში, ეგრეთ წოდებულ ბოქსში, სადაც არ არის არც საწოლი, არც არაფერი, და აი ასეთ პირობებში გარდაიცვალა ეს ადამიანი. მასზე ამბობდნენ, რომ ის ნაცემი იყო. ნაცემი არ იყო, მაგრამ უარესი დამართეს, ანუ პრაქტიკულად სული ამოხადეს იმით, რომ დროზე არ მიეხმარნენ და მისი ძიმე მდგომარეობა არ გაითვალისწინეს.
ტუბერკულოზი რჩება სერიოზულ პრობლემად.
რა თქმა უნდა.
მინდა ისე ამ კონკრეტულ ამბავს მიუბრუნდეთ, კახაბერ ბარათაშვილის მდგომარეობას. ბოლოს როდის ნახეთ და როგორ გამოიყურებოდა ის თქვენი წარმომადგენელი რასაც?
ბოლოს მე პირადად ნახე ის გუშინ. ну, გამოიყურებოდა რა, ძალიან ძალიან ნერვიულად არის ეს ადამიანი, ხა, როგორ თქვა, არ ვიცი როგორ აღწერო მისი მდგომარეობა. ის იმყოფება ისევ იმ ხალხის კონტროლის ქვეშ, რომლებაც იგი ცემეს. და რომლებიც დღემდე ემუქრებიან სხვადასხვა რამით, მის მეუღლეს, მის შვილს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მის მდგომარეობა სახარბიელო ნამდვილად არ არის. გუშინვე იყვნენ ჩვენი სამედიცინო ექსპერტები, მის სანახავად აღწერეს მისი დაზიანებები. მე არ ვიცი ხა ზუსტად, ვერ გეტყვით საღამოს ხდებოდა და ჯერ დასკვნა არ მინახავს, ამიტომ თავს ვერ დავდებ, მაგრამ როგორც მითხრეს, დაზიანებები ამ ადამიანს აქვს. ჩვენ უბრალოდ იურისტები ვართ და აღარ დაგვიწყია ტანზი აქვს დაზიანებები და აღარ დაგვითვალიერებია წინა დღეებში. ეს ყველაფერი მასალა, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო ორგანოებს გადაეგზავნება და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ყურადღებით მოეკიდებიან ამ.
იმედი რატომ გვაქვს? რა მოყვა 5 დეკემბრის მიმართვას სახალხო დამცველის?
და ხა 5 დეკემბერი რამდენიმე დღის წინ იყო, დიახ, და
საბოლოოდ. მაგრამ თუ ასეთი მდგომარეობა, ალბათ რეაგირებაც უნდა სტრაფი იყოს.
რეაგირება სტრაფი, არ ვიცი, ხა მე თავს ვერ დავდებ, გამოძიება დაიწყება ყველა ვარიანტში. შემდეგ რამდენ ხანში დაინიშნება ექსპერტიზა, რამდენ ხანში გამოძიებელი იყო უკვე. არა, რეაგირება მოხდა, გამოძიებელი იყო და გაესაუბრა კახაბერ ბარათაშვილს, თუმცა არც ექსპერტი ყოფილა მის დასათვალიერებლად და ნუ არაფერი, გასაუბრებით შემოიფარგლა ეს ყველაფერი. რომელსაც სხვათა შორის ესწრებოდა დაწესებულების დირექტორის მოადგილე ამ გასაუბრებას. ნუ, დაკითხვასაც ვერ დავარ, არ ვიცი, ჩვენების ჩამორთმევასაც ვერ დავარქვა, იმიტომ რომ ესრებოდა იმ დაწესებულების თანამშრომელი, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, ხა თვითონ ამ თანამშრომელს ხელს არ ადებს ეს კაცი, მაგრამ მაინც.
მინიმუმ ფაქტორია.
დაინტერესებული პირია, ხო, არ შეიძლება ასეთი.
ნიკომ კითხავს, რამდენად ტიპურია ასეთი შემთხვევები და მე მაინტერესებს, როდესაც მსჯავრდებული მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გაახმაუროს თავისი პრობლემა, უკვე ასე ვთქვათ, უკიდურეს შემთხვევაში აკეთებენ ამას, როგორც ინფორმაცია გვაჩვენებს ბოლო დროინდელი. რა იცავს მას მე? როგორც ხედავთ, არაფერი.
დიდი არაფერი. ხო, მე დამავიწყე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტის აღნიშვნა, რომ გუშინ წინიდან კახაბერ ბარათაშვილმა გამოცხადა შიმშილობა და უარს ამბობს მედიკამენტების მიღებაზეც. ერთადერთი მოთხოვნაა, რომ გადაიყონ მისი თქმით, მას სურს დაბრუნება რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში, სადაც მშვენივრად გრძნობდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო ჩვენება ამის საშუალებას ახლა მას არ აძლევს. მაგრამ ის ამაზეც თანახმა, ოღონდ კი გაშორდეს ჯარდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებას.
ანუ
რაც შეეხება დაცვას, ნუ დაცვა ასეთი ხალხის იქნებოდა ეფექტური, სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიება. კიდევ ერთხელ, რაც რითიც განებივრებულები ჯერჯერობით არა ვართ და ძალიან იმედი მაქვს, რომ მომავალში ეს შეიცვლება, იმიტომ რომ სხვანაირად აღარ შეიძლება. უკვე ეს დაუსჯელობა ძალიან დიდ სითამამეს აძლევს იმ ხალხს, რომლებიც ბედავენ და ხელს აღმართავენ მსჯავრდებულებზე.
ნათია იმნაძე, მსმენელს შევახსენებ, გავერთეთ, თუ შეიძლება ამას გართობა ეწოდოს საუბარში ჩვენს დღევანდელ თემას. ნათია იმნაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ უკვე რაიმე შეკითხვა, ან თავად გაქვთ ინფორმაცია. არის უკვე მსმენელი. დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ეთერში ხართ, გისმენთ.
მე მისმენთ, ხო?
კი ბატონო, გისმენთ.
ახლა გისმენთ, თქვენ და მიყვირს, რომ რასაც ჯილითაზეს ეგ ადამიანი. ისე ლაპარაკობ თითქოს ანგელოზი და ასე შეურაცხყოფას აყენებ. მე იცით რამ გადამხდა?
ბრძანეთ, ბრძანეთ, მოკლედ თუ შეიძლება, გისმენთ.
რაც რამე მქონდა მივყით, მოვყიდე. აფერისმა მითხრა რაღაც ბიზნესიო და მიითვისა და არ არის დასაჭერი და მოსაკლავი?
ჰა?
რატომ არის ძახით რაზე ზის ეს ადამიანი? თანაც როგორ შეიძლება იქ მოვათავსო და აქ მოვაძევ რა აქ სასჯელი მისჯილი?
მართალი ხარ, და აქ სასჯელი მისჯილი და იხდის ეს ადამიანი იმ სასჯელს, რაც დაიმსახურა თუ არ დაიმსახურა, ხა ჩვენი გასარჩევი არ არის, მაგრამ იხდის სასჯელს. 8 წელი თუ 7 წელი მოიხადა, უკვე 1 წელი აქვს დარჩენილი და იხდის იმისთვის, რაც დააშავა ალბათ. და ამის მეტი სასჯელის დამატების და რაღაცა თვითნებობის საშუალება კანონს არ მიუცია არც ერთი ციხის თანამშრომლისთვის. და მე მგონი აქ უნდა გავარჩიოთ ჩადენილი იმაზე დაკისრებული სასჯელი და ის, რაც ამის შემდეგ ხდება. და არ შეიძლება წამების, ცემის და ასე შემდეგ გამართლება იმით, რაც ამ ადამიანმა ჩაიდინა წარსულში, იმიტომ რომ ამისთვის ის ისჯება.
უცნაური დამოკიდებულება ერთ შეხედვით, თუმცა არ არის პირველი შემთხვევა, როცა მსმენელი ასეთ პოზიციას გამოხატავს.
სამწუხაროა ხოლმე.
მსმენელი არის კიდევ ხაზ და დილამშვიდობის, გისმენთ.
ძალიან სასიამოვნოა, დილამშვიდობის და ყველას მოგესალმებით. მოგესალმებით კასტომერს. ესე იგი, მე ერთი რამ მაინტერესებს, ეს შეკითხვათა და ცოტა რეპლიკის სახითაც მინდა რაღაც კითხრათ. აი დღეს შემოგივლეთ, არა მარა უსმენ რადიოში, უსმენ ტელევიზიით, უსმენ 1000 გადაცემებით და ესე იგი არანაირი შედეგი არ არის. ესე იგი ეს მჯელობა რჩება მჯელობისთვის და არაფერი გამოსწორებას და გამოსწორების კვალიც არ თქვი არაფერს. და პირველ რიგში ეს არის აი ჩვენი სახელმწიფო პირველი პირი, ეხლა არ მინდა შეურაცხყოფილოთ
გარგამომილებით,
ხო, მე ვეცადები ყველანაირად თუ ვიყო კორექტული, მაგრამ ეს არის ნულოვანი ტოლერანტობის, რომელიც ბრძანა ჩვენმა პირველმა პირმა, ეგრეთ წოდებულმა, ეს არის ნულოვანი ტოლერანტობის შედეგი პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნებით. ადამიანმა დააშავა ხომ იმან მოიხადოს სარჯელი, კი ბატონო, მაგაზე არ არის ლაპარაკი, თუ არ არის პოლიცია, თუ არ არის სამართალი ქვეყანაში, არის სამართალი ვითომ და რა დღეში ვართ. რომ არ იყოს რა დღეში ვიქნებით, ხო? მაგრამ ეს დანარჩენ ცოცხლად რო ატყავებენ ადამიანებს, ესე პიტაპით გაუპატიურებაზე რო გადადიან და ასე რა გახცანილობას რომ ეწევიან, პიტაპით ამის პროპაგანდა პიტაპირ მიდის. ესე იგი ეს რაც უნდა მივაწეროთ, ეს არის პირდაპირ პრეზიდენტის ხელდასმული ყველა
ქალბატონებო,
ამას ნუცად ნუდავეძებთ, ნუნარაი ყვა.
გასაგებია, გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაძრება, გასაგებია.
ნაჩეღება ნულოვან ტოლერანტობას, ეს პოლიტიკა იყო რამდენიმე წლის მანძილზე, როგორც ხელისუფლება ამბობს, ამან თავისი შედეგი გამოიღო და ამის გამო ნულოვანი ტოლერანტობა დღესდღეობით ცოტა არ იყოს გადახედილია, იმიტომ რომ საპროცესო კოდექსში სისხლის სამართლის შემოვიდა იგივე დისკრეციული დევნის ინსტიტუტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურა წყვეტს რა შემთხვევაში ღირს, ასე ვთქვათ, დევნის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ანუ შეიძლება იყოს ნაკლებად მძიმე დანაშაული, რომელზეც უფრო უპრიანი იქნება სხვა ღონისძიებების მიღება და საერთოდ აღძრა საქმის არ იყოს აუცილებელი. ასე რომ ნულოვანი ტოლერანტობით გამართლება იმისი, რაც ხდება ციხეებში, პრინციპში არ შეიძლება. თუმცა რა თქმა უნდა, ესეც თავის სტიმულს აძლევდა წლების მანძილზე ამ ადამიანებს. და თავი რაც არის ისევ და ისევ არის ის, რომ საგამოძიებო ორგანოები არ დგანან თავის სიმაღლეზე და არ იძიებენ, ვერ იძიებენ, არ ვიტყვი, არ იძიებენ მსგავს დანაშაულებს.
რა გამოცდილება არის? მე შეიძლება ზუსტი სტატისტიკა ვერ მითხრათ, მაგრამ
არ მაქვს ზუსტი სტატისტიკა.
როცა ესე მიმართავთ,
თუნდაც არ აქვს, არ ვიცი, ალბათ
აქვს. რამდენჯერ იყო გამოძიებული, კარგით ასე გითხოთ.
Ну, გამოძიებული, გამოძიება დაწყებულია ყველა შემთხვევაზე. და არის შემთხვევები, რომლებიც მოხდა 3-4 წლის წინა, გამოძიება მე მგონი კიდე მიდის. და ნახალი არაფერი. Ну, დაესჭილები არიან თითზე ჩამოსათვლელი სისხლის სამართლის წესით. რაც შეეხება დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, ანუ გათავისუფლებას დაკავებული თანამდებობიდან, ასეთი შემთხვევები ბევრად მეტია. თუმცა ეს შემთხვევები არ უკავშირდება, ცდილობენ რომ არ დაუკავშირონ იგივე არასათანადო მოპყრობას. ანუ რას გულისხმობ მე, რომ თანამშრომელს თუ უშვებენ სამსახურიდან, ყოველთვის ცდილობენ რომ ეს იყოს რაღაცა სხვა გადაცდომისთვის. თითქოს ეშინიათ, რომ არასათანადო მოპყრობისთვის გათავისუფლება რაღაცა ჩრდილს მიაყენებს მათ უწყებას. ამ დროს პირიქით არის, თუ შენ უწყებას პატივს წემ, პირიქით უნდა გაწმინდო ზედმეტი სარეველა ბალახისგან ალბათ და გააჯანსაღო. და რაც უფრო აქტიური და დინამიკური იქნება ეს პროცესი, მით უფრო კარგად იმუშავებს ეს უწყება. მე ასე მესმის და მე მგონი არ ვწდები.
ქავატონათია, საუბრის დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. მე მაინტერესებს გუშინ მაგალითად ჩვენ კორესპონდენტის შეკითხვაზე, სადაც შეძლო კორესპონდენტმა რომ შეხვედრო და საჟახსრულების უწყების ხელმძღვანელს, ეს იყო პარლამენტში, მას პრეზენტაცია ჰქონდა დაგეგმილი. მან არის სურვა კომენტარი ხათმა კალმახელიძეს, მან არის სურვა კომენტარი ამ თემაზე და უთხრა რომ დღეს მას რაღაც ინიციატივა აქვს წარსადგენი, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა სისტემას უკავშირდებოდა და სიახლეს. თქვენ თუ გაქვთ გარდა იმისა რომ აი თქვა წერილს მიწერთ, შემდეგ ელოდებით პასუხს, რეაგირებას და ამ შემდეგ, ეს პირდაპირი ურთიერთობა შესაძლებელია არაუწყების ხელმძღვანელთან პირადად, არამედ ესეთი სამუშაო ცხელი ხაზი თუ გაქვთ? მოდით ასე ვთქვა.
ქავატონი ხათუნა შეიძლება არც იყო გუშინ საქმის კურსში, არ არის გამორიცხული. თქვათ ასე, არ იყო საქმის კურსში.
ეხლა უკვე
საქმის კურსში უნდა იყოს და მისგანაც ალბათ ყველანი ველოდებით ადეკვატურ რეაგირებას, მით უმეტეს მან მიიღო სახალხო დამცველის რეკომენდაცია.
ხუთში. გუშინ იყო 7.
გუშინ მიიღო.
აჰა, გასაგებია.
აა, დიახ. რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ესეთი, ნუ აქტიური კავშირი და რაღაც ყოველდღიური თქო ვერ ვიტყვი, თუმცა ხშირი შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ტელეფონით დაუკავშიროთ იგივე მაღალჩინოსნებს ამ სამინისტროსი და რაღაც საკითხებზე ზეპირად ან განმარტება მოვითხოვოთ, ან კითხვა დავსვათ და ასე შემდეგ. თუმცა არის შემთხვევები, როცა აზრი არ აქვს ახლა კახა ბარათაშვილზე, პრინციპში ეს არის ძალიან აშკარა ფაქტია ისეთი, რომელიც მოითხოვს ესე ოფიციალურ რეაგირებას და ასევე ოფიციალურ პასუხს და ნუ ველოდებით ახლა რა ასეთამს ეს უწყება.
გასაგებია, გასაგებია. დიდი მადლობა. ნათია იმნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, მსჯავრდებულ კახა ბარათაშვილის მიმართ წამების და არადამიანური მოპყრობის ფაქტზე ვლაპარაკობდით და ამ შემთხვევას მივადევნეთ თვალსაჩინო მომავალში. დიდი მადლობა მოწანებისთვის. და ნიკო, გრჩება 2 წუთი. დღევანდელი გაზეთებისთვის.
Ну, წუთში ვიტყვი, ძირითადად მაესტროზე წეს დღევანდელი ქართული პრესა, ისე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, დღეს ლიბერალი გამოვიდა, ცა ძირითადად თემასორეთ მაესტროა, რა მოხდა მაესტროში. შეგიძლიათ ნახოთ, ახლა წაიკითხოთ მარკ მალენის კომენტარს სახელწოდებით მლიქნელები მოდიან. წინა საარჩევნო პერიოდში დეპრესიის მომგვრელია იმის ყურება თუ როგორ ირჩევენ კანდიდატებს პოლიტიკური პარტიები, ან მაგაზე არის. თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ გადახედოთ. რეზონანსი სასამართლო მაესტროს 100%-იანი წილი დააყადაღა, ნუ მაესტროს ამბები აქვს. ასე პატ ზაქარიაშვილის კომენტარია, რომელიც ამბობს, რომ ქართული პარტია უფრო ადრე შემოაყვდა კიცმარიშვილის ხელში, ვიდრე მაესტროს პროცესები დაიწყებოდაო. და არის ინტერვიუ ზაზაფირალიშვილთან, ახალი ლიდერი გაწონასწორებული რაციონალისტი უნდა იყოს, ასეთ ინტერვიუს სათაური. ზაზაფირალიშვილი ამბობს, საქართველოში ახალი პოლიტიკური კონფიგურაცია ლაგდებაო. ახალი თაობა აქ პირველ გვერდზე მაესტროა, უცნობად სხვა თემებიც წავიკითხო. ანა დარიანთან არის ინტერვიუ, ეროსი კიცმარიშვილი ფულის გამო ყველაფერზეა წამსვლელი ამბობს ის. ეს არის ახალი თაობა. ალია, რას უყვება ალიას ივანიშვილთან შეხვედრაზე მამუყაღლონტი, სახალხო კრება მიმართავს ამერიკის შელს ბატონ ჯონ ბას, ეს არის ყველაზე დიდი სათაური ალიაში. და ძირითადად ეს ინტერვიუები არის, ამას ნახავთ ალიაში. 24 საათი პირველგვერდ აშუქებს ნაფიც საჯულთა სასამართლო პროცესს, ნაფიც საჯულთა სასამართლო ბრალდების მოწმეებს უსმენს, ასეთ სტატიის სათაური. დანარჩენი არის სრულიად არაქართულები, ახელოვნება არის გელა ზაუტაშვილზე სტატია და ასევე კინოფესტივალზე, როგორც წესი თურაც კულტურა გაინტერესებს კინოფესტივალი, თეატრალური ფესტივალი. 24 საათი ყველაზე მეტს და კარგად წერს ხოლმე ამაზე. ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა, ბანკი ქართულს გამკოტრებლები და გაშიფრული მერაბიშვილი და კოდუები, ასეთია.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ, გადახედა გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.